Бишкекте саат 8, Оода Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 27 апрелдеги кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын алдыдагы жарым саатта. Өкмөт өткөн жылкы иши боюнча отчет берип жатканда парламенттен тышкаркы оппозициячыл саясатчылар акыркы көрүнүштөрдү өкмөттүн отчетторун чындыкка туура келбейт деп баалашууда.
Ошол мезгилде 1 киловатт электр энергиясы канча сом эле, бүгүн күндө канча сом болуп атат? 1 нан канча эле, бүгүн канча? Мындайча айтканда жөн эле мындай сандарды салыштырып койгула.
Эмгек кулчулугуна кабылгандар көбүнчө базардагы радио түйүндөрүн жарыясынан улам мына ушундай кулчулукка кабылганын айтышат, а радио түйүндөгүлөр колго илингенин жарыялай беришеби? Азаттыктын эксперименти.
Серияга 20-25 жашка чейинки балдарды коргоо жумуштарына чакырат.
Биз болсо кызыгып чалгандарга жөн гана эксперимент экенин түшүндүрүүгө аргасыз болдук.
Орусияда шаршембиде террористтик топко тиешеси бар делип 12 борбор азиялык кармалганы кабарланууда. Ушул жана башка маалыматтар азаттыктын алдагы жарым саатында. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Элиза Кененбаевадан жаңылыгалы.
Рахмат, саламатсызбы. Жогорку кеңеш өкмөттүн 2016 жылкы отчетун колдоду. Жогорку кеңештеги депутаттардын 98% өкмөттүн отчетун колдосо, 9% каршы добуш беришти. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков башында турган өкмөт өкүлдөрү бейшембиде парламентке берген отчетто 2016 жылы өкмөттүн программасы 90% аткарылганы, экономикалык өсүш 3.18% түзүп, Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттерден 40% инвестиция тартылганы, экспорттун көлөмү 5.11% көбөйгөнү белгиленген. Негизги сын жолдун абалы, жол кырсыктары, билим берүү, коопсуз шаар долбоорунун ишке ашпай жатышы жеңилдетилген насыя боюнча айтылды. Парламенттеги Атамекен жана Өнүгүү Прогресс фракциялары өкмөттүн отчетун канааттандыраарлык эмес деп табышты. Өнүгүү Прогресстин лидери Бакыт Төрөбаев азыркы иштеп жаткан өкмөттүн саясий натыйжалуу эмес деп сындады.
Силерге каршы сиздердин отчетто берген маалыматтарды карасак, канча жумуш орун түзүлгөн, канча жаңы ишканалар ачылган, канча түз инвестициялар тартылды, булар боюнча маалыматтар мен көргөн жокмун. Сиздердин отчетто бардык өкмөт мүчөлөрүнө элдердин болгон ишеними 50% ашпайт.
Премьер Жээнбеков өкмөттүн отчетун колдоп, дагы бир мүмкүнчүлүк бергени үчүн депутаттарга ыраазычылыгын билдирди. Түркияда бозгундагы динияччи Фетхуллах Гүленге байланышы бар деп шектелген миңден ашуун адам кармалды. Ошон менен катар түрк бийликтери 26 апрелде 9 миңдей полиция кызматкерлерин убактылуу иштен алды. Бийлик алардын Гүлендин кыймылы менен байланышы бардыгын иликтөөдө. Анатолу маалымат агенттиги кабарлагандай, түрк полициясы бир эле убакта өлкөнүн бардык аймактарында рейдтерди жүргүзүп, операцияга 8,5 миң полициячы тартылганын жазды. Түркиянын ички иштер министри Сулейман Сойлу операцияны Гүлен кыймылын жок кылуу үчүн өкмөт алдыга койгон максаттын маанилүү кадамы деп атады.
Азырынча 72 аймакта 109 жашыруун имам кармалды. Бул түрк мамлекети үчүн абдан маанилүү кадам.
Расмий Анкара АКШда бозгунда жүргөн динияччи Фетхуллах Гүлен 2016 жылдын июль айында Түркияда болгон бийликти төңкөрүү аракетинин артында турган деп айыптап келет. Гүлен өзү бул айыптоолордун бардыгын четке каккан. Дача Суу айылындагы авиакырсыктан жабыркагандарга жана каза болгондордун жакындарына дебелден чогулган акча өзгөчө кырдаалдар министрлигинин эсебинен алардын жеке банк эсептерине которулду. Бул тууралуу бүгүн өкмөттөн кабарлашты. Чогулган акчанын жалпы суммасы 100,499,300 сомду түзгөн. Өкмөттүн маалымат кызматы белгилегендей, каражат ар бир жеке эсеп жабыркагандардын өздөрүнүн өтүнүчү боюнча которулду. Ошондой эле алардын өтүнүчү боюнча түрдүү механизмдерге жол бербөө үчүн үй сатып алууга бөлүнгөн каражатты башкаруу мамлекеттик комиссиянын көзөмөлүндө калтырылды. Мындан тышкары ACT Airlines түрк авиакомпаниясынан акчалай компенсация күтүлүүдө. Быйыл 16 январда Бишкектин Манас аэропортунун жанындагы Дача Суу айылына учак кулап 39 өмүр кыйылган. Вашингтон эл аралык санкцияларды катаалдантуу жана дипломатиялык басым көрсөтүү менен Түндүк Кореяны өзөктүк жана баллистикалык программаларын токтотууга мажбурлоону максат кылууда. Бул тууралуу АКШ президенти Дональд Трамптын администрациясынын жооптуу кызматкерлери билдиришти. Ак үйдөгү расмийлер Сенаттын бардык курамы үчүн 26 апрелде атайын брифинг уюштуруп, аскерий эскалацияны күчөтпөө үчүн АКШ администрациясы Түндүк Корея менен сүйлөшүүлөргө ачык экенин билдиришти. Соңку апталарда Вашингтон Пхеньянга анын өзөктүк программаларына байланыштуу бир катар эскертүүлөрдү жасады. Пхеньян жыл башынан бери бир нече ирет баллистикалык ракеталарын учуруп, алардын кеминде үчөө Жапон деңизине түшкөн. 16 апрелдеги акыркы ракета сыноосу ийгиликсиз аяктаган. Жол кырсыгына кабылган эки окуучунун бири эсине келе элек. 21 апрелде Бишкекте машина коюп кеткен эки окуучунун бири эсине келе элек деген Азаттык уналгысына Бишкек шаардык балдардын тез жардам ооруканасынын башкы дарыгеринин орун басары Данияр Шайбеков бүгүн билдирди. Ал көзүн ачкан менен азырынча кыймылдап жооп бере элек. Буга чейин баланын башына томография жасалган. Анын башында кан уюп калгандыктан эсине келе элек болууда. Экинчи баланын абалы жакшы. 21 апрелде Бишкектеги номер 74 мектептин 3-классынын эки окуучусун Mercedes-Benz үлгүсүндөгү автоунаа Бакаев жана Ремесленная көчөлөрүнүн кесилишинен коюп кетип, балдар оор абалда ооруканага жеткирилген. Окуучулар жөө адамдар өтүүчү тилкеде баратып кырсыкка кабылган. Машиненин айдоочусу качып кетип, кечке жуук кармалган. Бишкекте биринчи маданият форуму өтүүдө Аларча мамлекеттик резиденциясында өткөн ачылыш салтанатына президенттик аппараттын башчысы Сапар Исаков жана Бишкектин мэри Албек Ибраимов катышты. 2 майга чейин улана турган маданий иш-чарага 24 өлкөдөн келген 60 адам катышууда. Максат эл аралык уюмдар жана дүйнө элдеринин маданияты алдында кыргыз маданиятын таанытуу жана ортодогу маданий диалогду бекемдөө.
Чоң рахмат Элиза Кененбаева айткан жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз. Удаа эле мен эртеңки күндүн аба ырайын айта кетейин. 28 апрелде маал менен жамгыр жаап күн күркүрөйт. Талас өрөөнүндө Нарын, Ысык Көл облустарынын дыйканчылык аймактарында, Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде жаан карга өтөт. Тоолуу райондорго кар жаайт. Кээ бир аймактарда жаан чачын катуу болот. Абанын табы Чүйдө түнкүсүн 4-9, күндүз 7-12 болсо, Таласта түнкүсүн 3-8, күндүз 7-12. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 7-12, күндүз 10-15 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 2-7, күндүз 12-17 жылуу болсо, Нарында түнкүсүн 1-6, күндүз 12-17. Эми бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -11 градуска чейин суук болсо, күндүз жылуулук 1-6 градуска чейин көтөрүлөт. Бишкекте маал маал жаан жаап күн күркүрөйт. Абанын табы түнкүсүн 7-9, күндүз 9-11 градус жылуу. Азаттыктын баяндар бөлүгүн сунуштайбыз. Өкмөт өткөн жылкы иши боюнча отчет берип жатканда парламенттен тышкаркы оппозициячыл саясатчылар өлкөнүн экономикалык абалын талкуулашты. Анда өкмөттүн экономикалык көрсөткүчтөрү турмуш чындыгынан алыс деп мүнөздөлүп, муну бюджеттин абалы оор деген тыянак аркылуу негиздешти. Премьер министр Сооронбай Жээнбеков болсо парламентте экономикалык өсүш кумтөрдү кошпогондо 3.8% түздү деп, ошондой эле калктын бийликке ишеними жогорулады деп айтууда. Оппозициянын жүйөсү башкача, аны Кубанычбек Жолдошовтон уксак.
Оппозициялык саясатчылар уюштурган экономика, сандар жана реалдуулук деген аталыштагы төгөрөк үстөл жыйынында өлкөдөгү социалдык экономикалык абал талкууланды. Жыйындын башында эсептөө палатасынын мурдагы төрайымы Элмира Ибраимова өкмөт жарыялаган экономикалык көрсөткүчтөрдү анализдеген баяндама жасады. Анын баяндамасы Кыргызстан эмнеге жакырланды деп аталып, экономиканы башкаруу көйгөйүн көтөрдү. Элмира Ибраимова экономикада өсүш болуп жатса, анда эмне үчүн бюджет тартыш деген суроону кабыргасынан койду.
Официальная цифра. В промышленности почти 5%, в строительстве 7%. А рост доходов бюджета по сравнению с 2015 годом составил всего лишь 0.1%. Где деньги? В любом случае, красивые цифры иногда превращаются в вопросительные знаки.
Расмий сандарды мисал келтирейин. Экономиканын негизги тармактары болгон өнөр жай 5%, курулуш 7% өскөн. Бирок бюджеттин киреше бөлүгү 2015 жылга салыштырганда 0.11% түзүп жатат. Анда мына ошол өсүштөн түшчү акчалар кайда? Мына ошол кооз сандар кээде ошентип суроо белгилерине айланып калат. Баарынан кызыгы, бюджеттин жалпы чыгашасында мамлекеттик кызматтын коргоо жана коопсуздук тармактарынын үлүштөрү өскөн. Ошол эле кезде социалдык тармактын чыгымдары кыскарган. Муну менен өткөн 2016 жылдын бюджети өлкөнү жакырланткан бюджет болду.
Это бюджет обнищания страны.
Эсептөө палатасынын мурдагы төрайымынын экономикада өсүш болсо анда эмнеге бюджеттин кирешеси көбөйгөн эмес деген суроосуна жооп алуу үчүн экономика министрлигине кайрылдык. Бирок экономика министринин биринчи орун басары Алмаз Сазбаков иш сапарда экенин айтып, бул суроого жооп берүүдөн баш тартты. Улуттук статистика комитетинин төрага орун басары Байыс Касымбеков экономикалык көрсөткүчтөр тууралуу алардын берген расмий маалыматтары так деп ишендирди.
Бюджет киреше бөлүм ар кандай факторлордон налогду аз чогултуп калган, таможенный пошлина аз алып калганды. Бюджет деген ар кандай налог, таможенный пошлина, акциздерден да ошолордон болуп калышы мүмкүн. Биздики так анык расмий маалымат, биздин берген материал, биз өзүбүз жооп беребиз ага аныгына. Ар ким берген цифрасына жооп берип, печатин басып, колун коюп, достоверность сатылып кетип келет. Анан биз ошолордун негизинде өзүбүздүн цифрага жооп беребиз да. Ошон үчүн биз аны кошумча да, алымча да кылбайбыз. Аны эсептегендин өзүнүн эл аралык стандарты бар.
Антке менен бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын төрагасы Адахан Мадумаров өкмөт калктын чыныгы турмушунан алыс экономикалык өсүштөр тууралуу курулай айткандын ордуна абалды оңдоо үчүн артка кетүүнү моюнга алууга тийиш деп эсептейт. Адахан Мадумаров азыркы учурдагы өлкөнүн экономикалык абалын коңшулаш өлкөлөрдүн бири менен салыштырды.
Кыргызстан мына алдыңыздарга таратылган маалыматтарда көрүп атасыздарбы, кече жарандык согуш болгон, Тажикстандан артта калдык. Биз 115-чи орунга түштүк. Ассалому алейкум. Мына тиги баары суктанып бизге тамшанып атат деген кесепетти мына. Орточо пенсия канча болуп калды? 1 килограмм эттин баасы 2010 жылы канча деп, бүгүн канча болуп атат? 1 литр бензиндин баасы 2007-2008 канча эле, бүгүн канча болуп калды? Мына силерге жашоонун шарты. Ошол мезгилде 1 киловатт электр энергиясы канча сом эле, бүгүн күндө канча сом болуп атат? 1 нан канча эле, бүгүн канча? Мындайча айтканда жөн эле мындай сандарды салыштырып койгула. Биз жыргап кеттикпи 7 жылдан бери? Же тескерисинче аябаганда катуу артка кеттикпи?
Бирок ошол эле кезде премьер-министр Сооронбай Жээнбеков бүгүн парламентте отчет берип жатып, 2016 жылы өкмөттүн программасы дээрлик 90% аткарылганы тууралуу билдирди. Сооронбай Жээнбеков өкмөттүн ишинин жыйынтыгы катары былтыртан бери курулуш иштеринин күрдөлдүү жүргүзүлүп жатканын мисал келтирди.
Былтыр биз баштадык 278 объекттин курулушун. Мына Кыргызстанда биринчи жолу 5 миллиард 200 сом калкула жеңе чыкты. Былтыр чыкты. Мындай болгон эмес да. Ошонун ичинен 77 мектеп бердик, жалпы 97 объектти ишке киргиздик.
Ошол эле кезде өкмөт башчысы экономикадагы өсүш 3.8% түзүп, Евразиялык экономикалык биримдикке кирген өлкөлөрдөн келген инвестициянын көлөмү 40% түзгөнүн, экспорт 5.1% көбөйгөнүн айтты. Ошону менен катар премьер-министр Сооронбай Жээнбеков учурда калктын өкмөткө болгон ишеними 2015 жылга салыштырганда 5.8 балга жогорулаганын белгилеген. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Мына ушул баянды сиз Азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Оппозиция экономикалык өсүшкө ишенбейт деген тема менен турат. Өзүңүздүн пикириңизди дагы калтыра аласыз. Базарлардагы жарыя аркылуу кайсы бир жумушка чакырылып барып, андан кийин бирок алданып калганын айткандар Азаттыкка көп кайрылышкан. Мына ошондой адамдардын бири Ош базарындагы радио түйүндүн жарыясы аркылуу Орусияга иштегени кетип, документтерин алдырып, кайтып келе албай жатканын Азаттыкка кабарлады. Алар жалган маалымат таратты деп радио түйүндөрдү айтып жатышат. Кабарчыбыз Уланбек Эгизбаев ошол радио түйүндүн ишмердүүлүгүнө кызыкты. Алар колго тийген эле маалымат окуй береби? Кандай, тыңдасак?
Ош базарда объявление берип атышкан да. Эсимде чалсам, ушундай Москвага почтага жумушчулар керек деди. Эмне жумуш десем, келген каттарды сортировка кыласыңар деди.
20 жаштагы Өткүрбек Мамов Ош базарындагы радио түйүндөгү жарыя аркылуу Орусияга барып алданып калганын айтууда. Анын ырасташынча, жарыяда иш жеңил, маяна жогору, баардык шарттар түзүлгөн деп айтылган. Бирок иш жүзүндө андай болгон эмес. Ал Почта России ишканасында жүк ташып иштеп жатканын айтууда.
12 саат эс албай иштейт экенсиң, беспирекур экен, дем албай. Паспорттарды алып алган, биз кетели дедик. Бизге жол керек 5000 төлөп тур, ошо 5000 берип кетейин десек, жок, кетпейсиңер деп атпайбы. Эмнеге десек, силерге мен уже регистрация алып койдум. Жатканыңарга, силерге төшөк алгам дейт. Ошого формага 13.5 акча бересиңер деп атпайбы. Акчабыз жок болчу. Биз ушинтип төмөн кете албай калдык. 40 күн иштеп бересиңер, анан кетесиңер, анан документ, паспортуңарды берем деди да. Иштебейбиз десек, 5 жылга депорт кылам, силер менен башкача сүйлөшөм деди. Эч нерсе дей алган жок.
Өткүрбектин маалыматы боюнча жумушчуларга 24 000 рубльдан айлык берилмек, бирок ал документтерин колуна алса эле башка иш издээрин кошумчалады. Анткен менен Ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлү Асхат Алиев Өткүрбектин айткандарын тастыктаган жок. Ал консулдук кызмат менен Почта России ишканасына барып, мыйзамга каршы эч нерсе таппаганын айтып жатат.
Почта России боюнча Кыргызстан жаранын арызы менен консулдук служба менен биргеликте ошол жерге чыгып келгенбиз. Барганда ушул ичи режимный объектке бизди ичине киргизбейт экен. Сыртына болгон ошо биздин Кыргызстандан иштеген жарандардын баарын чыгарып сүйлөшкүлө деген, биз ошол жерде сүйлөшүү жүргүзгөнбүз. Бир 30 ашык киши чыккан. Эч кимдин претензиясы жок, баары ойдогудай иштеп атабыз, зарплатабызды убагында берет, эч кимге эч кандай дооматыбыз жок дегенден биз кайра кеткенбиз. Өзү чечип керек, иштейби иштебейби, биз ал жерге чыгып выезд кылып көрүп келгенбиз. Ал жерде андай кулчулук кылып кармап деген факты жок болчу.
Өткүрбек Маамов айткан радио түйүндөгү ортомчу жарандарды табууга мүмкүн болгон жок. Ошентсе да сынамакка Ош базардагы радио түйүндөрдүн бирине жарыя берүүнү эпкөрдүк.
Биз жаңы эле радио түйүндү сынап көрүү максатында Сирияга жигиттерди жумушка чакырабыз деген жарыя бердик. Бизден 100 сом алды. Аны эч кандай деле текшерген жок. Азыр береби, бербейби биз азыр сынап көрөбүз.
20-25 жашка чейинки балдарды курулуш жумуштарына чакырат, жатакана тамагы бар, жол кереге жардам берет. Сирияга 20-25 жашка чейинки балдарды курулуш жумуштарына чакырат, жатакана тамагы бар, жол кереге жардам берет.
Күбө болгондой радио түйүндүн кызматкери бизден лицензия талап кылбай туруп жалган маалымат таратты. А биз болсо кызыгып чалгандарга жөн гана эксперимент экенин түшүндүрүүгө аргасыз болдук. Радио түйүндүн мындай жосуну мыйзамга каршы келет. Бул тууралуу миграция кызматынын жетекчи орун басары Алмаз Асанбаев азаттыкка билдирди. Анын айтымында Ош базардагы жалган жарыячыларга каршы күрөш майнапсыз болуп келет.
Эгерде лицензиясы жок болсо, мындай чет өлкөгө жумушка орноштуруу боюнча жарыя бербегиле деп тыюу дагы салганбыз. Ошол жердеги МВДнын өкүлдөрүнө дагы мыйзамды дагы түшүндүрүп, ошол жердеги радио рубкада берилип аткан маалыматтар туура эмес, андай мыйзамга туура келбейт деп кайра-кайра айтып атабыз. Бир аз тынчып калышат дагы, кайра бир аздан кийин жанагы радио рубкадагы иштегендер өзгөрүп кетсе эле кайра ошол бир аз тыйын табыштын айласынын таппай эле ошол кайра берип атышат да. Бул андай объявленияны берген бул мыйзамсыз. Анткени чет өлкөгө жарандарды жумушка орноштуруу маселеси мыйзамдуу түрдө лицензия алган гана атайын ушундай жумуш алып баруучу агентстволор иштей алат да.
Кыргызстанда чет өлкөдө ишке орноштуруу боюнча уруксаат кагазы бар 49 ишкана бар. Алардын 7 Орусияда. Миграция кызматы иш издеген жарандарды ортомчулардан сак болууга, Өткүрбектин окуясына туш болгондорду 189 түз номуруна чалууну суранышат. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу карапайым адамдардын үнү. Эгер сиз ушундай көйгөйлөргө туш болуп калсаңыз, бизге кайрылыңыз. Жана ошондой эле өзүңүздүн сунуш пикирлериңизди дагы айтып турсаңыз болот. Биздин бардык баян маектерди, макалаларды азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз. Эми кийинки баянга өтөрдүн алдында жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Жогорку кеңеш депутаттары өкмөттүн бир жылдык отчетун угуп 98% колдоп добуш беришти, ал эми 9% гана каршы болушту. Түркияда гүлөнгө байланышы бар делген 1000 ашуун адам кармалганы кабарланды. Дача суу айылындагы авиа кырсыктан жабыркагандарга чогулган 100 миллион сомдон ашуун акча жеке эсептерге которулуп берилди. АКШ Түндүк Кореяга өзөктүк куралдан баш тартуу үчүн басым жасоону улантаарын Трамптын администрациясынан билдиришти. Бишкекте 24 өлкөнүн маданият форуму ачылды. Ушул жана башка кабарлар азаттык чекит орг сайтында кирип кененчөнөн окусаңыз, өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз жана албетте биздин макала маектерди, баяндарды социалдык тармактарда бөлүшсөңүз болот. Эми кезекте аралык баянга берсек. Орусияда шаршембиде Калининград шаарында террористтик топко тиешеси бар делип 12 борбор азиялык кармалганы кабарланууда. Федералдык коопсуздук кызматынын ырасташынча, алар Орусияда террористтик деп табылган ислам жихатчылары тобунун мүчөлөрү болушкан. Эмне максатты көздөшкөн? Кабарчыбыз Токтосун Шамбетовдон угалы.
Күч түзүмдөрүнүн биргелешип өткөргөн операциясында ислам жихатчылары Маджахет жамааты террористтик уюмунун мүчөсү делген 12 киши кармалды. Топтун башчысы делген 32 жаштагы шектүү өзү жана туугандары террористтик уюмга байланышы бар экенин мойнуна алды деп билдирет коопсуздук кызматы.
Федералдык коопсуздук кызматынын Калининград облусундагы кызматкерлеринин операциясынын жыйынтыгында ислам жихатчылары Моджахет жамааты эл аралык террористтик уюмда мүчө болгон Борбор Азиядан чыккан 12 киши кармалды.
Деди Федералдык коопсуздук кызматынын Калининград облусундагы башкармалыгынын расмий өкүлү Наталья Панюшкина. Кармалгандар бул уюмга согушкерлерди үндөө менен алектенип келишкен деп жоромолдонууда. Топтун башчысы делген жаран экстремизмге айыпталып, Өзбекстан күч органдары тарабынан издөөдө жүргөн. Кармалгандардын кылмыш жоопкерчилигинен качып жүргөндөрүн кайра өз өлкөсүнө кайтаруу пландалып жатат. Жергиликтүү телеканалдар коопсуздук кызматынын кармоо учурундагы тасмасын көрсөтүп, шектүүлөр ислам жихатчылары уюмунун Калининграддагы уюгу экенин айтууда. Колго түшкөндөрдүн айрымдарынын аскер тажрыйбасы бар экенин дагы маалымдашты. Күч органдарынын кармоо операциясы шаардын борборундагы 2 даректеги кабат үйдө жүргүзүлгөн. Ал борбор азиялыктар Калининградда 4 жылдан бери жашап, негизинен курулушта иштешкени айтылууда. Орусиялык телеканалдардын бирине күч органдарынан ислам жихатчылары уюмунун согушкерлери чет жактагы экстремисттик топтордон атайын даярдыгын өтүп келишет деп билдирген. Алардын максаты жакынкы чыгыштагы жана КМШ өлкөлөрүндөгү светтик режимди кулатуу деп айтылат. Польша менен Литванын ортосунда жайгашкан Калининград шаарында Орусиянын Балтика флоту жайгашкан аскерий маанилүүлүгү жогору аймак катары саналат. Ислам жихатчылары Мажахет жамааты уюму 2006-жылы Орусияда жогорку сот тарабынан террористтик деп табылып, ишмердүүлүгүнө тыюу салынган. Ушул эле күнү ФСБ Ислам мамлекети радикал уюмунун 2 ыктымал тарапташын Түштүк Сахалин шаарында камак алганын маалымдады. Алардын бири Борбор Азиядан экени кабарланууда. Акыркы бир ай ичинде Орусия бийликтери 10 ашуун Борбор Азиялыкты өлкө аймагында террордук ишмердүүлүк жүргүзгөн деген шек менен кармап жатат. 3 апрелде Санкт-Петербург метросундагы 15 адамдын өмүрүн алган жардыруу боюнча кармалгандардын көбү Борбор Азиялыктар экени буга чейин кабарланган. Орусиянын расмий органдары метродо өзүн жардырды делген адамды Кыргызстанда туулуп, кийин орус жарандыгын алган 22 жаштагы Акборжан Жалилов деп билдирген. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Түшөлткөн Түндүк Корея. Корей жарым аралындагы азыркы чыңалуунун мурдагылардан кандай айырмасы бар? Утур-утур ракета сынап жаткан Пхеньянды сүйлөшүү столуна кайтаруу мүмкүнбү? Борбор Азияда быйылкы жаз жаратылыш кырсыктары менен коштолууда. Ташкын, көчкүлөрдүн кесепеттерин алдын алуу чаралары жетиштүү көрүлүп жатабы? Эмне себептен акыркы жылдары андай кырсыктар көбөйүүдө?
Мына ушул эки теманы камтыган Биз жана Дүйнө телеберүүсүн бүгүн 9:30 ЛПР коомдук каналынан көрө аласыз. Аны кесиптешим Айнура Жекше кызы алып барат. Эми кийинки баяныбызга кезекти берсек, Кыргыз Орус Славян университетинин студенттерин Орусия аннексиялаган Крымга курулушка чакырган жарыя азыр кызуу талкууланууда. Жарыя тууралуу маалыматтарды окуу жайдын жетекчилиги төгүндөп жатат, бирок студенттер арасында бышыктагандар да чыкты. Ал арада Украинанын Кыргызстандагы элчиси аталган университеттин ректору менен жолугушуп, жагдайды талкуулаганы белгилүү болду. Айгерим Акылбекова мына ушул маселеге кененирээк токтолот.
Кыргыз Орус Славян университетинин архитектура, дизайн жана курулуш факультетинин өзгөчө кырдаалдар учурунда коргоо кафедрасынын студенти Бекназардын айтканына караганда, ушул тапта өзү сыяктуу 20 ашык студент каттоодон өтүптүр.
Барып келсем деп эле ойлоп, амыш баштар менен общийге жатабыз. 25 студентте ошо отбор болуп атат да. Азыр примерно 21-дей жазылды окшойт. Керченский мостко анан Камбар ата кесине биринчи курстардан, а Керченский мостко экинчи курстардан алып кетип атат. Проживание, обед, проезд полностью бесплатный экен. Баргыла, баары жакшы болот ошол жакта. Башка эмеден да келишет, башка мамлекеттен да келишет.
Мындай каттоо аталган университеттин архитектура, дизайн жана курулуш факультети Кеч шаарына жана Камбар ата кесине студенттик курулуш отрядтарын түзүп жатканы тууралуу жарыяга ылайык жүрүп жаткан айтылууда. Жарыяда Крым жарым аралындагы Кеч шаары Орусия Федерациясына таандык деп белгиленген. Интернетке тараган мындай кулактандыруу дароо дипломатиялык өңүттөгү талкууга жем таштап, жарыянын кайра алынып салынышын шарттаган. Университеттин архитектура, дизайн жана курулуш факультетинин деканынын орун басары Талгат Кичикенов жарыя жаңыш жарыяланып калганын билдирди.
Вообще эта информация к нам поступила.
Бул маалымат бизге жаштардын эмгек биржасынан келген. Кийин биз алар менен байланышсак ката экени аныкталды. Бул жерде жөн гана түшүнбөстүк болуп кетти. Азыр ал кулактандыруу алынып салынды. Бир гана отряд түптөп жатабыз. Ал Камбар атага барат.
Деген менен жаштар биржасынын жетекчиси Азиз Идрисов кыргызстандык студенттерди Керчке жөнөтүү каралып жатканы айтууда.
Центральным штабом Москвы это значит они на нас вышли, мы с ними.
Бул маселе каралып жатат. Орусиядагы борбордук штаб менен иштешүүдө. Биринчи кезекте курулуш адистигиндеги студенттер болсо деп жатышат. Мындан улам Кыргыз Орус Славян университети менен сүйлөшүүлөр болгон. Былтыр Орусиянын башка шаарларынан 1000 студент барган экен. Эгер шарттары туура келсе, 20-25 студент жиберишибиз мүмкүн.
Человек там с российских студентов там работает.
Украинанын Кыргызстандагы элчиси Николай Дорошенко Крымда иштөөгө ыктыярчы студенттерди чогултуу аракети жүрүп жатат деген маалыматты Кыргыз Орус Славян университетинин жетекчилиги менен талкуулаганын Азаттыкка билдирди.
Встреча вчера с ректором
Мен ректорго Украинанын оккупацияланган аймагына кирүү жана чыгуу эрежелерин бердим. Бул эрежелер өкмөттүн токтому менен 2015-жылы бекитилген. Ал Украин тарап коюп жаткан талаптарга жана украин мыйзамдарын бузгандарга карата ыктымал жазалоого көңүл буруш керек. Муну угушту жана ыктыярчыларды топтоо болбойт деп үмүттөнөм.
подобной агитации.
Украинанын мыйзамдарына ылайык, Крым Орусия тарабынан убактылуу оккупацияланган аймак деп саналат. Мурдараак Украинанын Кыргызстандагы элчилиги, Жогорку Кеңештеги КСДП фракциясынын депутаттары Марат Абанкулов менен Ирина Карамушкинанын Крымга сапарына байланыштуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлигине дипломатиялык нааразылыгын билдирген. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Коректив Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз. Андыктан дайыма биз менен чогуу болуңуз. Эми саясаттан илимге өтсөк. Нарында мектеп окуучулары эл аралык робот жарышында 2-орунду алышты. Казакстанда өткөн олимпиададан олжолу кайткандар менен кесиптешим Мирлан Кадыров тааныштырат. Алар роботту кантип жасашты, кантип программага салышты. Чогуу тыңдасак.
10-чу класстын окуучусу Даниэль Алмазбеков кичине чагынан эле роботторго кызыгып, адамдын уарасын азайтууну кыялданчу экен. Замандын өнүгүшү менен үй оокаттарынан бери жасаган, жада калса автоунаны дагы өзү башкарган роботторду айылда жашап туруп эле эмнеге жасаса болбойт деген суроону ал өзүнө дала ирет бергендигин айтат. Эми анын кыялы ишке ашып, өзү программага салган роботту эл аралык Infomatrics олимпиадасында байгелүү орунга жетип олтурат.
Антип роботту кантип койсом кыз көп кызыкчумун да кичинекейден бери. Эми бул чындыкта роботтор кантип айтсам бир 100 жылдан кийин там роботтор адамдарды алмаштырышы мүмкүн деген сүйлөчү. Эми менин оюмча андай деле болушу мүмкүн. Роботтор дагы бир нерсе кылат да, көп нерсеге татыктуу.
Данил бул ишин классташы Альберт Саматов менен бирге жасады. Бирок роботту мындан ары да өнүктүрүп кетүүнү 2-орунга койгон бул окуучулар келечекте чет мамлекетте юридикалык билим алуу кыялдары бар экендигин айтышат. Алар робот менен иштөөнү хобби катары эсептешет. Альберт Саматов роботту программага салуу машакаттары тууралуу мындайча ой бөлүштү.
Роботту жасаш аябай оор болду. Особенно немес программирование солду, тиги детали дагы андан бир эле ката кетсе мындай туура эмес жүрүп калышы мүмкүн да программированиясынан дагы. Ошон күндөр да болду, түнү бою уктабай бүт баарын жасаган.
Автопилот баскычындагы кичине машина роботту атайын буйрутма менен лицейдин жетекчилиги Европадан алдыртып келген. Ал эми окуучулардын милдети бул роботторду кара сызыктан чыкпай түз жүрүп керектүү жерден омоктуу бурулуу үчүн программага салышы керек. Окуучулардын ийгиликке жетүүсү үчүн мугалимдин дагы эмгеги тажрыйбасы талап кылынат. Лицейдин информатика мугалими Икрам Абдыкалыков ар бир окуучунун аракетин баалоо лицейдин билим берүүдөгү башкы максаты дейт.
Эми өлкөсүнө, элине, жерине пайда тие турган, кызмат кыла турган жигиттерди өстүрүү, жеке эле билим эмес, билимдин жанында адамдык сапаттарды да берүү.
Жыл сайын Казакстандын Сулайман Демирел атындагы университет өткөргөн бул олимпиадага Нарындагы лицейдин окуучулары 3 жылдан бери тынымсыз катышып келатат. 2015-жылы ушул эле лицейдин Нурсултан Шакиров жана Теңирбек Карып Жумаев аттуу 2 окуучусу көп функционалдуу жөнөкөй сызгыч ойлоп тапкандыгы үчүн алтын медаль тагынышкан. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Кадырман угарман, мына ушундай таланттуу уулуңуз же кызыңыз же болбосо өзүңүздүн өнөрүңүз өзгөчө болсо Азаттыкка сөзсүз кабарлаңыз. Биз сизди бүткүл Кыргызстанга же болбосо Азаттык чекит орг сайтыбыз аркылуу дүйнөгө таанытканга даярбыз. Ошондой эле Данисте телепрограммабызга дагы тартып калышыбыз мүмкүн. Азыр бүгүн кете турган дагы бир программабыз жөнүндө эскерте кетейин. Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу.
Биз айтабыз.
Андыктан дайыма биз менен чогуу болуңуз. Сиз азыр эле азаттыктын жарым сааттык берүүсүн уктуңуз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Бизден алыстабай туруңуз. Бир аздан кийинки жарым саатыбызга кирип барабыз. Бишкекте саат 8:30 ООД Азаттык радиосу. Жакында эле Бишкекте кытайлык белгилүү кыргыз окумуштуусу Макиле Көмүрбайдын кыргыздын мамлекеттүүлүгү жазма булактарында аттуу жаңы эмгегинин бет ачары өткөн. Мына ошонун алдында биз окумуштуу менен Сыябан маек курдук. Жана ошондой эле азаттыктын бул жарым саатында журтташтар рубрикабыз бар. Каарманыбыз Америка Кошмо Штаттарында эмгектенип келген белгилүү музыкант Кайры Кошоева. Ошондой эле бүгүн Бишкекте ачылган өзгөчө шахмат аянты тууралуу дагы айтып беребиз. Биз менен чогуу болуңуз. Берүүнү мен Али Токтокунов алып барам. Адегенде Элиза Кененбаевадан жаңылык уксак.
Рахмат, саламатсызбы. Калининградда экстремизмге шектелген 12 борбор азиялык кармалды. Бул тууралуу Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы шаршембинин кечинде билдирди. Кызматтын Калининград облусундагы башкармалыгынын өкүлү Наталья Панюшкина.
Сотрудниками управления ФСБ России в Калининградской области.
Федералдык коопсуздук кызматынын Калининград облусундагы кызматкерлеринин операциясынын жыйынтыгында ислам жихатчылары Моджахед жамааты эларалык террордук уюмга мүчө болгон борбор айдан чыккан 12 киши кармалды деп айтты. Акыркы бир ай ичинде Орусия бийликтери ондон ашуун борбор азиялык өлкө аймагында террордук ишмердүүлүк жүргүзгөн деген шек менен кармап жатат. 3-апрелде Санкт-Петербург метросундагы 15 адамдын өмүрүн алган жардыруу боюнча кармалгандардын көбү да борбор азиялыктар экени буга чейин кабарланган. Орусиянын расмий органдары метродо өзүн жардырды делген адамды Кыргызстанда туулуп, кийин орус жарандыгын алган 22 жаштагы Акборжон Жалилов деп билдирген. Жогорку кеңеш өкмөттүн 2016 жылкы отчетун колдоду. Парламенттеги депутаттардын 98 өкмөттүн отчетун колдосо, 9 каршы добуш беришти. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков калктын ишеними 2015 жылга салыштырганда 5.8 балга жогорулаганын, глобалдык атаандаштык индекси боюнча Кыргызстан 111 орунда болуп 9 орунга чейингенин айтты. Жээнбеков муну негизги өнөктөш өлкөлөрдөгү экономикалык каачылыктарга байланыштуу экенин белгиледи. Өкмөттүн отчетунда 2016 жылы өкмөттүн программасы 90% аткарылганы, экономикалык өсүш 3.8% түзгөнү да айтылат. Депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, өкмөт башчы Кыргыз-Кытай темир жолу боюнча 3 тараптуу жумушчу тобу түзүлгөнүн айтты.
Азыр 3 тараптуу жумушчу топ түзүлгөн. Азыр 3 жол отурум болду. Иштер жүрүп атат. Азыр 2 вариантын карап чыккан. Ошол 2 вариантта токтош маселеси болот. Ошо талаш маселе бар. Ар мамлекет өз кызысын ойлоп атат да, биз өзүбүздү коргоп атабыз, өзүнүкүн. Биз өз вариантка Торогарт ат башыдан бери Жалабатка чейин келгенде сен немени маршрутту ошону азыр кармап атабыз.
Кыргызстанды Кытай менен байланыштырган темир жол куруу демилгеси көтөрүлгөнүнө 10 жылдан ашты, бирок каржы маселеси боюнча орток пикир табылбай келүүдө. 2012 жылдагы вариант боюнча Кытай Кыргызстан-Өзбекстан темир жолун курууга 6-6.5 миллиард доллар кетет деп айтылган. Босфорда Орусиянын чалгын кемеси жүк ташуучу кеме менен кагышты. Бул тууралуу Түркиянын маалымат каражаттары жазышты. Алар жээк күзөт кызматына шилтеме жасап, орустардын кемеси кагылышуудан кийин чөгүп кеткенин, андагы 78 адам толук куткарылганын маалымдашты. Түркиянын НТВ телекомпаниясы кагылышуу Босфор кысыгынан 40 чакырымдай түндүк батышта болгонун кабарлады. Рейтер агенттигинин маалыматына ылайык, орусиялык Лиман аскер кемеси менен кагышкан жүк ташуучу кеме Того мамлекетинин желегинин алдында сүзүп жүргөнү расталбаган кабарларга караганда, ал жаныбарларды ташып бараткан. Кыргызстанда табыптын үйүндө каза болду деген жаран катуу сабалганы аныкталды. Окуяга байланыштуу табыптын небереси камакка алынды. Бул тууралуу бүгүн азаттыкка Бишкек милициясынын маалымат катчысы Адыл Оморов билдирди.
Ал адам жанагы пациент үйдөн качып кетип калайын деп аткан учурда деген өкөнүн ортосунда деген өрттөрт атак болуп небереси жанагы урчу берген катуу. Анан ошондон кийин ал жаткыч болгон төшөккө.
Саламаттыкты сактоо министрлиги буга чейин милицияга таянып тараткан маалыматта быйыл 1 мартта 42 жаштагы жаранды туугандары ичкиликтен дарылоо үчүн Учкун конушунда жашаган Синегүл Чилмергенова аттуу табыпка алып барышканы айтылган. 2 суткадан кийин ал бейтап каза болуп калган. Бишкектин Свердлов райондук ички иштер башкармалыгы адамдын өлүмү боюнча кылмыш иш козгогон. Соттук медициналык экспертиза дайындалган. Омаровдун бүгүн кабарлашынча экспертизанын жыйынтыгында бейтап кабыргасы сынып, өпкөсүнө залака тийип, кан уюп калгандан өлгөнү белгилүү болду. Саламаттыкты сактоо министрлиги табыпка медициналык иш менен алектенүүгө лицензия бербегенин айтууда. Ал эми табыптын кылмышка шектүү кагаздары кармалган небереси 24 жашта, азырынча ал милициянын убактылуу кармоочу жайында баш коргоо чарасы аныктала элек. Франциянын апелляциялык соту Косованын мурдагы премьер-министри Рамуш Харадинайды Сербияга экстрадициялоо боюнча Белграддын өтүнүчүн четке кагып, анын тескерисинче камактан бошотуу чечимин чыгарды. Бул маалыматты 27 апрелде эркиндикке чыккан Харадинай өзү да ырастап, бул иш жабылганын билдирди. Харадинайга Сербияда издөө салынган, расмий Белград аны Косованын көз карандысыз болушуна алып келген 1998-99 жылдардагы куралдуу жаңжалдарда аскерий кылмыштарга барган жана этникалык сербтерди жок кылган деп айыптап келет. Харадинай өзү бул дооматтарды четке каккан. 48 жаштагы Харадинай 4 январда Сербия өкмөтүнүн суранычы менен Франциянын Кальмар шаарында кармалган болчу. Өзбекстандык 68 жаштагы активист жана укук коргоочу Исмаил Малабаев 26 апрелге караган түнү ага белгисиз адамдар кол салышканын Азаттык радиосунун өзбек кызматына билдирди. Эл аралык жалындаган жүрөктөр клубу уюмунун мүчөсү Малабаев денесине залака келтирилгенин да кошумчалады. Ал кол салууну өзүнүн кесиптик ишмердүүлүгүнө байланыштырат. 26 апрелде Фергана облусунун Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин келиши күтүлүп жаткан активист Исмаил Малабаев айрымдардын суранычы менен Мирзиёевке жергиликтүүлөрдүн арыз муңун жеткирүүгө аракет кылмак. Малабаев айтымында өлкө башчысы Ферганага келген эмес, ал эми жарандарды жергиликтүү администрация башчылары кабыл алышкан.
Чоң рахмат. Элиза Кененбаева айткан жаңылыктардын баары Азаттык Чекит Орг сайтына коюлууда жана жаңыланып турат. Эми биз уктуруубуздун баяндар бөлүгүнө өтсөк. Жакында Бишкекте кытайлык белгилүү кыргыз окумуштуусу адабиятчы Макеле Көмүрбай кыргыздын мамлекеттүүлүгү жазма булактарда аттуу жаңы эмгегинин бет ачарын өткөргөн. Анын алдында окумуштуу Азаттыкка келип, кыргыз тили, маданияты, каада салты жана улуттук тарбиянын мааниси тууралуу сыябан маек курган эле. Азыр назарыңызга Макеле Көмүрбай менен Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызы уюштурган сыябан маектин экинчи бөлүгүн сунуш кылабыз.
Сиз жакшы маселени ортого койдуңуз, которма маселесинде болуп дагы. Манастын котормосу, кыргыз тарыхынын котормосу боюнча болуп дагы муну кыргыз мамлекет колго алыш керек. Зарылдын зарыл иши катары уюштуруу керек. Муну кай жер уюштурат? Ушул котормонун эрежелерин түзүп чыгыш керек. Кандай кылабыз? Адамдын атын кандай кылабыз? Байыркы аталмаларды бирдикке келтирүү, терминдерди бирдикке келтирүү боюнча алды менен которуу эрежесин, тарых которуу эрежеси, манасты которуу эрежеси. Мисалы, бир эле айкөл деген сөздү кытайчага которо албай ушул убакка чейин тыбыштык боюнча айкөл бирдеме деп атабыз. Ушуга окшош нерселер өтө көп бизге көп учурады. Бирок ушул күнгө чейин бышкан эрежеси чыккан жок. Менин сунушум сиздин пикириңизге айтар элем, алды менен котормочулук тобу деген бир фонду болобу, уюм болобу, коом болобу, атайын каратмалыгы бар түрүндө кыргыз тарыхын манас которуу ушундай бир топ болуш керек.
Сиз экөөбүз сүйлөшкөндө тиешелүү жетекчилер көрүп анан эске алат деген мен ишенимим бар.
Ошол ошол.
Анан кийинки суроом ушул, азыр латын арибине кайтуу деген маселе бир топ жыл мурда да көтөрүлгөн кыргызстанда, бирок азырынча бул кайра жабылып калды. Анан кошуна казактарда, кошуна биздин өзбектерде ушул латын арибине кайтып, Өзбекстанда мисалы латын ариби менен жашап атышат да. Канчалык ушул шайкеш келет азыр, канчалык ушул кыргыз тилине латын
мен ушул зарыл. Мен өзүмдүн кесибим филолог, тилчи да. Тил жана которма деген журналды иштегели 30 жылдан ашты. Ушу кыргыздын тилин, ошол эле жазуусун, тамгаларын изилдеп келе жаткан бир тажрыйба бар. Анан кыргыздын тарыхын баятан айтпадыкпы? Ушу тил болсо да жазуу тарыхын карасак, кыргыздардын көчкөн жазуусу абдан көп көчүп кеткен. Ошол үчүн ушул тажрыйбага негиз улутка жазууну көчүү абдан пайдасыз. Жаман абалга барат. Мейли коңшулар каяка көчүп кетсе кетсин, тегинде көчпөстүк керек. Орхон Энесай жазуулары деген байыркы жазуудан көчпөгөн болсок, мисалы Кытайды мисал кылалам мен. Канча кылым, канча миң жылдан бери ушул иероглиф дегенден көчпөгөн экен, бир иероглифта биздин маданиятты сакталып калды. Эми биз эмне болдук? Орхон Энесай жазуусун азыр чоң илимпоздор окуй турган жөнөкөй жазуу болчу ошо. Ушундай бирдеме кылдык, аны таштап кеттик. Ал кезде жаралган нерселердин бардыгын өрттөдүк. Тек бабаларыбыз акылман экен, ташка чегип коюптур, ал ташты чага албай ушу гана калды. Ошондо тарткан зыяныбыз канчалык болду? Андан кийин ошол кезде эле эркин тоо кезде чыкканда араб тамгалары менен чыктык, муну колдондук. Кайра 26-жылы Кыргызстан келгенде эмне болду? Латынга көчүп көрдү. Андан кийин эмки кролицага көчкөндө эле 40-жылдан баштап эсептейбиз да сизди. Ошондо 40-жылдан бери канча жарым кылымдан өттү. Мунун аралыгында чыккан китептер сабаттуу жазуу маданияты, тил маданияты деген калыптанды да ушуну менен. Эми муну буза турган болсок, бардык киши өзүбүздүн балага айланат. Сиз балаңыз менен, балким небереңиз менен кайра жазуу үйрөнүүгө өтөсүз. Ошондо мунун кедергиси кайда болот? Улутту аркага, бутунан аркага сүйрөйт. Азыр эч кандай шылтоосу жок. Мисалы, латын арпына көчөбүз десеңиз, англисчеде 24 гана кнопкада тамга турат. Ал сиздики 36 тывыш. Дагы көптөгөн тывыштарды кошосуз, бул азыркы заманга ылайыкташабыз дегенге менин абайым. Себеби азыр компьютер боюнча бүтүн чечилди бардык. Жазууда эч кандай кыйынчылык жок, маселе жок. Аны эмне үчүн эми Карлосадан кайра көчүп барып, мындагы максатты эми башкалар түшүндүрбөсө мен түшүндүрүп бере албайм. Бирок Кытайдагы кыргыздарда биз дайым өкмөткө дагы, башка дагы айттык, биз 1938-жылы азыркы араб тамгалары негизиндеги жазууга көчкөн ушу боюнча биз кыймылдатпай келе атабыз. Чыккан китептерибиз, орфографиялык эрежелерибиз. Анан кийин бул тил дегенди жалпы улуттун адабий тилине көтөрүлүш үчүн ал эмне болуш керек? Ошол жазуусу калыпташуу керек, өлчөмдөшүү керек, жалпылашуу керек. Ал тигил Пекинде эмес, Суарда башталды азыр. Биз сүйлөшүп отурабыз, компьютерде жазуу болуп түшө берет. Ушул баскычка жетип болгондо ал тамгаларды гана которуп коюу керек, тамгаларды гана өзгөртүп коюу керек, жазуу өзгөртүү деген маселе ушу деп түшүнсөк болбойт. Анын орфографиялык эрежеси, ошо тамгаларды кандай туташтыруу керек, анын чоң жазылышы, кичине жазылышы, жазмадак жазылышы деген окшош маселелер менен элибизди кем дегенде жарым кылым 50 жыл кайта аркага барып анан келебиз.
Ушу 2003 жылдан бери азыр ички Кыргызстандын өзүндө кандай байкадыңыз, мындай тилди байытуу жагында бир жылыштар барбы? Же көбүрөөк баягы глобалдашуу заманы болуп, көбүрөөк баягы англис, бизде эми ушундай да, орус тилинде көбүрөөк ыктоо байкалып атабы?
2003 жылга караганда азыр көп эле жакшы. Ошол көтөрүлүш биресе көтөрүлгөн деп айтсам да болот. Кыргызстан кыргыз тил колдонулуусу боюнча. Бирок эми баягы дагы эле канча дагы 25 эле жыл болбодубу, 25 жылдык эле жигитсиңер деп коем мен ошол. Дагы бул убакыт көргөзөт. Бул тилди бир жаштык бала иңа деп энесинен түшкөндөн кийин тили чыкканда үйрөтүп отуруп 20 жашка чыккандан кийин мурдагы тилди түшүнбөй кала турган абалга жетсе анан бул өздөшөт. Азыр эми мурда тигил орус тили менен окугандар, анан азыркы сиз айткан окшош глобалдашуу дегенди биз ааламдашуу деп коебуз, ошого окшош сөздөрдүн таасири менен уруп турат. Бирок кийинки муундар жетишип келгенден кийин мунун түбү жакшы болот. Мен Кыргызстандагы радио, телевизия, башка берүүлөрдү окуган кезде жүрөк сүйүнтө турган эле иштер бар, жылыш бар мурдакы караганда. Мурда көбү орусча кетет эле. Бирок Шайлообек дайым ошентип жазып атпайбы? Ага рахмат айтыш керек, жаштардын тилинде кээ бир кетти. Өткөндө мен дагы бир ооз сөздү айттым. Бирөө ушу сиздердин эмеде жазды, кайсы бирөөдө бир карышкыр кол салды деп жазганда, о дедик. Мына ошого окшош жаштар карышкыр тиш салат. Карышкыр тиш салды, карышкыр тийди, бөрү тийди деген сөздөр бар. Ал короого кирсе дагы короого бөрү тийди. Бөрү тиш салды дегенге окшошко бир шашылыш да кокустан кетет. Мен дагы басма сөздө иштеген киши, бирок жылыш бар. Ошол Шайлообекке окшош, ошол эле башкаларга окшош адамдар жетектей турган, байыркы сөздөрдү жетектей турган бир жакшы көрүнүш бар. Бирок ушул көрүнүшкө эле карап отурбай дагы атайын ушул терминкомдун күчү күчтүү болуш керек да. Жаңыдан чыгып жаткан сөздөрдү убагында калыпташтырып жарыялап турса элге жакшы болот. Элге пайдалуу нерселерди жеткирип беришибиз
керек. Албетте ар бирибиз ушуга аракет кылганыбыз дурус. Албетте сиз ошогон чоң ири окумуштуулар бизге жардам берет сөзсүз түрдө. Мындан ары эмне иш менен алектенип атасыз? Алдыда кандай пландарыңыз бар азыр?
Алдыда азыркы биздин кыргыздын салт санаасын калыпташтыруу керек. Бул эң негизги нерсе. Салт санаа деген убактысында кайсы дегенде жакшылыктуу иштердеги салттар, өлүмүз убактыдагы салттар, ушу салттар менен кошо ырым тыйымдар. Адамдар кайсы жерге барганда эч ким эч кимден сурабай эле калыпташып кетсе, мисалы дедик да эми, кээ бирөөлөр айтат башты тигиндей жеш керек, мындай жеш керек, ырымын мындай болуш керек деген сөздөрдүн баары кичине жумуш болгон менен бир улуттун цивилизациясы деп коесуздар, биз маданийлик өлчөмдүү түрдө көтөрүлүшүнө ар бир аракет, ар бир салт калыпташуу керек. Өлүм болгондо ак жоолук салынат. Кайдан таптыңар бул ак жоолугуң башыңан ообасын деп алыккаган сөз турса, анан кызгынчылатмай деген, кыз узатуу деген бул илгеркилер кызгынчылат кошок кошуу деген жаман экен деп барып эмне кылат, ыр менен кетирип атып, анан биз жаздык ыр менен кеткен кыз эртең ыйлап эле келет кайтып.
Демек ошол каада салттар боюнча азыр иликтеп,
каада салттар мына сиздерди, ооба, сиздердин азыр кое турган ыйбалуулук, ыймандуулук, тартып ушулардын баары каада салт менен болбосо, аны жалгыз эле мыйзамга салып жазалайм сени, штраф алам, айып алам дегенге сөөнүп калганда бул адамдардын өз билгиликтүүлүгү жоголуп мажбурга өтүп калганын убагы болот да.
Улутту сактап калуунун бир ушул өзөгү бул нарк насилдер аркылуу тарбиялоо.
Дал ушул нарк насилдер азыркы эң негизги маселе. Тил жоголуп кетиштин биринчи шарты салт жоголот экен. Көптөгөн салттар бар. Эми ушуну мен кытайлык кыргыздардын ар бир айылына чейин барып, ортоктук каерде, айырмалык каерде муну тартып, анан ушу ортоктук жазма изилдеп, эми ошол китептин үстүндө болуп атат. Азыркы бизде дагы бир нерсе, ушуну айтып кетейин. Кыргызстанда кандайдыр тилчилер менен да сүйлөштүм, ырым жырымдар деп коет. Ырым тыйым. Ой, мына нандан ооз тийип ас, бул ырым. Ошол эле нан жерге түшүп кетсе, бул нан тепсебе, бул тыйым. Ырым деген өзүңдү бакытка, дөөлөткө өзүңдү ошол жака туурла, оң жака туурла өзүңдү. Тыйым деген адеп. Ушуну жасаба деген бир чоң бир
философия деңиз. Сизге чоң рахмат анда.
Рахмат сизге.
Баракелде маек эмес бекен бул. Кытайлык белгилүү кыргыз окумуштуусу адабиятчы Макелек Өмүрбай болду. Аны менен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы Сыяба маек курду. Уктуруубузду улантабыз. Жаңылыктарга кыскача токтоло кетсек. Бүгүн жогорку кеңеш өкмөттүн өткөн жылкы отчетун укту жана депутаттардын 98% колдоп, 9% каршы чыгышты. Түркияда гүлөңгө байланышы бар делген 1000 ашуун адам кармалды. Дача Суалиндагы аябай кырсыктан жабыркагандарга чогулган 100 миллион сомдон ашуун акча жеке септерге которулду. АКШ Түндүк Кореяга өзөктүк куралдан баш тартуусу үчүн басым жасоону улантарын билдирүүдө. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Эми кезекти жүртташтары түрмөгүнө берсек, бүгүнкү каарманыбыз Кошмо Штаттарда эмгектенип келген белгилүү музыкант Кайры Кошоева. 17 жыл мурда Кайры океандын ар жагына билимин жогорулатуу үчүн барган учурда ал Принстон шаарындагы музыкалык окуу жайда фортепианодон сабак берет. Аны менен кесиптешим Элиза Кененбаева кенен тааныштырат.
Атай Огонбаевдин Маш Ботой күйүүсү каарманыбыз Кайры Кошоеванын сүйүп ойногон композицияларынын бири. Ал дал ушул чыгарманы өз эмгектенген Кошмо Штаттардын Принстон шаарындагы музыкалык мектебинде да студенттерине ойноп турат. Кайры маал-маалы менен чакыруулар боюнча концерттерге да катышып турарын айтып берди.
Когда они слушают наши произведения, когда я им играю эти произведения, они восторгаются.
Чет өлкөлөрдүн көбү кыргыздын композицияларын уккан соң таң калганын, суктанууларын жашырышпайт. Кыргызстан деген кандай өлкө, кай жакта жайгашкан деген суроолорду жаадыра башташат. Андан кийин интернеттен издешет. Мен биздин чыгармалар менен сыймыктанам.
Как пишется Кыргызстан по-английски, потом кто-то начинает Google.
Кайры Кошоева Бишкектеги Мукаш Абдраев атындагы музыкалык окуу жайда аяктаган. Алгач кичинекей Кайрыны скрипка бөлүмүнө кабыл алышкан, бирок анын экежеси ушул эле мектептен фортепиано бөлүмүндө окушкандыктан Кайрынын да көңүлү ушул аспапка тартып туруп алганын айтат.
Моя вдохновительница была моя тайне вообще.
Менин эң биринчи колдоочуларым, мага дем берип алдыга түртүп турган адамдарым бул менин тайнем жана улуу эжем Аида болгон. Тайнем мени эжелериме салыштырып, аларга караганда жакшы ойноп калды дешсе, мен ого бетер көкөлөп тайнемдин мактоосуна татыш үчүн дагы жакшы ойногом келчи. Ал эми Аида эжем мектептен тышкары ноталарды үйрөнүүгө жардам берип, кеп кеңештери менен колдоп турду. Анткени кичинекей баланы катаал тартипке көндүрүү кыйын да. Ошону менен бирге албетте менин өсүшүмө мугалимдердин кошкон салымы чоң. Алгачкы устатым Белла Михайловна Зубок болгон, кийин Фаина Ефимовна Харматовдун колуна түштүм. Ал кишиге болгон ыраазычылыгым чексиз. Ал мага мен билбеген дүйнөнүн эшигин ачты. Ал эми маанилүү сынактардын, концерттердин алдында анын жолдошу белгилүү кыргыз Израиль композитору Михаил Григорьевич Бурштин мени даярдачу. Албетте өз ишиңди сүйсөң, ага берилсең, убакытка чарчаганыңа карабай эмгектенесиң. Менин чыгармачылыгыма кошкон ата-энемдин салымы тууралуу айта кетпесем болбойт. Апам акын, ал ыр жазат. Атам болбосо, балким мен музыкант болбой калмакмын. Ошол кишинин колдоосу, колдоосу менен мен ушул даражага жеттим десем болот.
Концертами она отправляла меня поиграть с Михаилом Григорьевичем Бурштином.
Ошентип Кайры музыкалык мектепти аяктаган соң Москвадагы Гнесиндер атындагы музыкалык академияга тапшырат. Аталган окуу жайдагы мугалимдерди өзгөчө Бахавет Вера Носинаны артыкча урмат сый менен эстейт. Кийин Кайры ушул эле академиянын аспирантурасын аяктаган. Музыка дүйнөсүнө баш баккандан тарта эле каарманыбыз эл аралык музыкалык сынактарга катыша баштайт. Ар бир сынак анын чыгармачылыгына өзгөчө шыкак, дем бергенин Кайры белгилейт.
Я помню, что мы с Фаиной Ефимовной ездили на первый всесоюзный конкурс в Тбилиси.
Мен катышкан биринчи эл аралык сынак эсимде. Фаина Ефимовна экөөбүз Тбилисидеги бүткүл союздук сынакка барганбыз. Мен биринчи жолу ошол жактан ушунча көп сандагы музыканттарды жана алардын аткаруусундагы укмуш композицияларды уктум. Катышуучулардын көбү менин жашымдагылар экен. Алардын арасынан көп тааныштарды күттүм. Бул сынак мага өзгөчө дем берди.
Дал ошол сынактардын биринде Кайрыны океандын ар жагынан келген мугалимдер байкап калышып, ага Кошмо Штаттардагы музыкалык окуу жайларга тапшырууну сунушташкан. Кайры макул болуп, алгач Агайо штатындагы музыкалык окуу жайдан билим алууну улантууга мүмкүнчүлүк алат. Англис тилин билбей барган Кайрыга ал жакта билим алуу оңой болгон эмес.
В Америку я приехала без языка совершенно, это был большой стресс.
Абдан эле оор болду. Мен англисче такыр билбейт элем, музыкалык жөндөмүмө эле карап алышкан. Мурда мен бир гана музыка тууралуу чыгарманы аткаруу техникасы жөнүндө ойлосом, Кошмо Штаттардан башка маселелер тууралуу да ойлонууга туура келди. Англис тилин өздөштүрүүгө жылдарым кетти. Чоң эле стресстен өттүм. Ошентсе да эч нерсеге карабай сүйүктүү ишим менен ушул күнгө чейин эмгектенүүгө мүмкүнчүлүк болуп жатканына тагдырыма ыраазымын.
Что я ещё могу заниматься тем, чем это профессиональная деятельность.
Жакында эле Кайра Кошоева Кошмо Штаттардагы башка таланттуу журтташтар менен биргеликте Нью-Йоркто концерт берди. Белгилүү музыкант Азамат Сыдыков башында турган Кыргыз Америка фонду уюштурган бул концертке Кайра өзгөчө даярданганын айтат.
Мы играли все кыргызские произведения и американские тоже. Так что это был такой праздник какой-то.
Биз америкалык жана кыргыз композиторлорунун чыгармаларын аткардык. Биз үчүн бул күн майрам болду. Нью-Йоркто кыргыз музыкасынын фестивалі өтүп жаткандай элес калтырды. Мен өзүмдүн сүйүктүү композиторум Михаил Бурштинден Атай Огонбаевдин эсимде чыгармасын фортепиано үчүн иштеп берүүсүн сурандым. Ал киши мага чыгарманын транскрипциясын жазып берди. Ошентип бул концертте мен алгачкы жолу эсимден аткардым.
Я его с удовольствием сейчас вот выучила и играю.
Он 17 жылдан бери Кошмо Штаттарда жашаган Кайра Кошоева мекениндеги окуяларга көз салып турат. Ал четте болсо да кыргыз музыкасынын өнүгүшүн, кыргыз күйлөрүнүн дүйнөгө таанылышын каалайт. Өзү да бул үчүн салым кошууга аракеттенип жүргөнүн айтат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Чыгармачылыктан чыгармачылыкка өтөлү. Бишкекте өзгөчө шахмат аянты ачылды. Жаштарды өнүктүрүү институту Ататүрк сейил багына көлөмдүү шахмат фигураларын койду. Максат шаар тургундарын спорттун бул түрүнө кызыктыруу. Өзгөчө шахмат аянтынын ачылыш алиминде үй бүлөлүк турнир өтүп, ага 3 муундагы шахматчылар катышты. Адислердин айтымында соңку 1-2 жылда Кыргызстанда шахмат кыймылы активдешип, түрдүү мектептер, клубтар ачылууда. Зайырбек Ажыматов улантат.
Бул кичинекей фигуркалар жана пешка деп коебуз го. 70 сантиметр болду бийиктиги. Ханым дегендери алар бийиктиги 1.20 болду да. 1 метр 20 сантиметр.
Деп бул жумушту жасаган усталардын бири Нурмухаммед Атабеков азаттыгын алгысына жыгачтан жасалган шахмат фигураларынын көлөмү тууралуу кеп кылды. Иштин негизги бөлүгүн аткарган жыгач уста Нурлан Нурбаев болсо, көлөмү чоңойтулган классикалык шахмат фигураларына жергиликтүү өзгөчөлүк да камтылганын кошумчалады.
Бизге буйрутма берип атканда кыргыз колоритин кармаган бир калпак баштарына шахмат кебетей кылып жасап берсеңер жакшы болот эле деп ошондой сунуш кылышкан. Анан аны да ойлонуп көрүп шахматтын талабына жооп берилбей, анан ойноо шартына дагы түшүнүксүз абалды келтире турган болгондуктан анан мировой стандартта ойнолуп келген эле классический фигураны алып анан национальный мондай өзүбүздүн улуттук колоритти карманы оюларда салып ошону менен биздин өзүбүзгө таандык кылып түндүктү баскан себебибиз ошолдон да.
Нурлан белгилегендей, шахматтардын эң үстүнө Кыргызстандын атрибуттарынын элестери түшүрүлүп, кыргызча колоритте жасалган. Ар бир фигуранын жээги кыргызча оюм чийимдер менен кооздолгон. Долбоордун демилгечиси Айжан Касымалиеванын айтымында бул иш чаранын эң негизги максаты жаштарды шахмат ойноого тартуу.
Бул шахматтар эмнеге чоң шахматтар? Ошо парктын ичинде ар бири көрүп келип мындай кызыгат да. Европадагы шаарларда, бирок Азиядагы шаарларда көп жерлерде ушундай чоң шахматтар турат.
Бул долбоор жаштарды өнүктүрүү институту коомдук бирикмесинин демилгеси. Сорос Кыргызстан фондунун каржылык көмөгү менен ишке ашкан. Айжан Касымалиева эгер каражат кенен болсо мындай аянттар шаардын башка сейил бактарына да орнотулат эле дейт. Салмагы 10-15 килолук фигуралар тизилген шахмат аянты 12 чарчы метр. Долбоор ээлери көлөмдүү шахмат фигуралары негизинен өспүрүмдөргө жана улуу муун өкүлдөрүнө арналганын билдирди. Иш чара алкагында үй бүлөлүк турнир уюштурулуп, мында 3 муундагы шахматчылар, неберелер, ата энелер жана чоң ата чоң апалар таймашты. Сынакта 6 жаштагы Теңиз менен чоң атасы Ырысбектин кармашына күбө болдук.
Канча жаштасың?
6.
Азыр шахмат ойноп атасың?
Ооба.
Ким менен ойноп атасың?
Атам менен.
Чоң атасың менен. Чоң атаң менен ойноп атасың, э? Чоң атаңды жеңесиңби кээде? Азыр кандай болуп атат оюн? Айтпачы азыр.
Актар утат.
Актар утатабы?
Ооба.
Сен актурбайсыңбы мынакей?
Ооба.
Сен утуп аттың анда азыр, э?
Ооба.
Утуп атасың. Эми актар мен эмеме кирип кетпедиби мынакей?
чегарама кирип кетти, жакшы позицияны алды. Бул жерде мынакей ферзиме атака коюп жатат. Муну хорош калды муну пешкам.
Демек, азыр сиздин 6 жаштагы небереңиз өзүңүздөн
өтүп баратат, албетте өтүп баратат.
Кыргызстандын чемпиону Семетей Төлөгөн тегинин айтымында акыркы жылдарда кыргыз үй бүлөлөрүндө балдарын шахмат үйрөтүүгө кызыктар ата-энелер арбып баратат.
Азыр негизи кичинекей балдардын арасында мелдештер өтүп атат, көп оюнчулар келип атат, 400-500. Бул деген чоң нерсе.
Семетей шахматтын аң сезимге берген тарбиялык мааниси чоң экенин, бул оюнду жакшы билген баланын логикасы, акылы өөрчүп, кай жерде болсо да өзүн үлгүлүү алып жүрүп, ар бир кадамын ойлонуу менен басат кошумчалады. Кыргызстанда 5-6 жылдан бери парламентте мектептерге шахмат сабагын киргизүү демилгеси көтөрүлүп келет. Республикалык шахмат федерациясы 2017 жылдан баштап Бишкек шаарындагы бир нече мектептерге шахматты мектептин программасына киргизүү боюнча пилоттук долбоорлор сунуштарын айткан. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Барып шахмат аны билбегендер үч шашка ойноп турсак болчудай. Кадырман угарман, мына ушул баяндар менен биз Азаттыктын кечки берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Эгер оодон угалбай калган маалыматтарыңызды Азаттык чекит орг сайтынан кирип менин үчүн окусаңыз, көрсөңүз, уксаңыз дагы болот. Өзүңүздүн пикириңизди дагы калтыра аласыз. Анда эмесе таңк Азаттыкта жолукканча саламатта калыңыз.